12 березня 1975 року двері камер у блоці номер 5 відчинили о 6:30 ранку, як це роблять завжди в усі дні, крім неділі. І як завжди в усі дні, крім неділі, мешканці тих камер вийшли в коридор і вишикувалися в дві шеренги, а двері камер із грюкотом позачинялися за їхніми спинами. В'язні одразу ж помарширували до головних дверей п'ятого блока, де їх порахували двоє наглядачів перед тим, як відправляти вниз на сніданок з вівсянки, яєчні й жирного бекону. Усе йшло згідно зі встановленим порядком, аж поки біля головних дверей арештантів не порахували. Їх мало бути 29, натомість виявилося 28. Після дзвінка начальнику варти блок номер 5 дістав дозвіл вирушати на сніданок. Начальник варти, не надто поганий хлоп, якого звали Ричард Гоніяр, та його помічник, веселе мудило Дейв Беркс, прожогом прибігли в п'ятий блок. Гоніяр по черзі відчиняв двері камер, і вони з Берксом разом ішли коридором, волочачи кийки по ґратах, тримаючи напоготові пістолети. У таких випадках, як цей, найчастіше буває так, що комусь уночі стало зле. Так зле, що він навіть із камери вранці вилізти не може. У більш рідкісних випадках хтось помирав чи заподіював собі смерть. Та цього разу, замість хворого чи померлого, вони знайшли загадку. Бо жодного чоловіка ніде не було. У блоці номер 5 було 14 камер, по 7 з кожного боку коридору, і всі вони стояли порівняно охайно прибрані. Засрач у камері в Шоушенку карали тимчасовою забороною відвідин. І зовсім порожні. Найперше, що подумав Гоніяр, наглядач помилився під час переклички або ж його розіграли. Тому замість того, щоб після сніданку відправляти арештантів на роботу, їх повернули у камери. Усі раділи і перекидалися жартиками. Будь-яка перерва у звичній рутині була за свято. Двері камер повідчинялися, в'язні вийшли всередину, двері позачинялися. Якийсь клоун викрикнув: «Я вимагаю адвоката, я вимагаю адвоката, ви нами тут командуєте, наче в якійсь клятій тюрмі». «Заткнися, або я тебе заткну», – гаркнув Беркс. «Берки, я твою жінку затикав», – не вгавав клоун. «Ану всі заглухли, бо цілий день будете тут сидіти», – докинув Гоніяр. Він і Беркс знову пішли вздовж коридору, перелічуючи носи. Далеко йти не довелося. «Чия це камера?» – спитав Гоніяр у нічного наглядача з правого боку. «Ендрю Дюфрейна», – відповів правобічний, і більше нічого казати не треба було. Тієї самої миті рутина скінчилася. Надувна куля злетіла угору. В усіх кінах про тюрму, які я бачив, коли в'язень дає драпака, запускають виючу сирену. У Шоушенку ще ніколи такого не було. Перше, що робив Гоніяр, зв'язувався з начальником. Другим кроком було обшукати територію в'язниці. Третім – повідомити в поліцію штату в Скарборо про можливу втечу арештанта. Такий був порядок. Про те, що треба обшукати камеру підозрюваного у втечі, пункту не було, тому ніхто цього і не робив. У той час – ні. Та й навіщо? То був випадок, коли все як на долоні. Маленька квадратна камера з гратами на вікнах і гратами на висувних дверях. Параша і порожні нари. І декілька симпатичних камінців на підвіконні. А ще, звісно, плакат. Уже з Ліндою Ронстад. Плакат просто над нарами. У тому місці протягом 26 років незмінно висіли різні плакати. І коли хтось, як виявилося, начальник Нортон власною персоною, так поетично взяла гору справедливість, під нього зазирнув, усім одібрало мову від жаху. Але все це відбувалося вже після 6:30 вечора, майже через 12 годин по тому, як оголосили, що Енді зник. Через 12 годин по тому, як він дременув. Нортон підскочив до стелі. «У мене надійне джерело, Честер, той сучений, який того дня натирав воском підлогу в коридорі адмінкрила. Але полірувати того дня пластину на замковій шпарині вухом йому не довелося. За його словами, начальник верещав на Рича Гоніяра так, що чути було аж унизу в архіві. «Що ти маєш на увазі? Перевірили, на території в'язниці його нема. Що це значить? Це значить, що ви його не знайшли. Але краще знайдіть його. Краще знайдіть, бо я хочу, щоб він знайшовся. Мені це потрібно». Гоніяр щось пробелькотів. Це сталося не в твою зміну? Це ти так кажеш? А наскільки я розумію, ніхто не знає, коли це сталося. Чи як? І чи взагалі сталося? Так, я хочу, щоб о 3-й годині цього дня він стояв у мене в кабінеті, інакше полетять голови. Я тобі це обіцяю, а свої обіцянки я виконую завжди. Гоньяр знову щось кувікнув, і це щось примусило Нортона ще сильніше забитися в істериці. Ні? Тоді подивися сюди. Сюди, подивися. Упізнаєш? Результат учорашньої переклички в блоці номер 5. Кожен ув'язнений був на місці. Дюфрейна замкнули о 9-й. Неможливо, щоб тепер його не було. Це неможливо. Знайди його. Але о 6-й того вечора Енді все ще вважали зниклим. Нортон власною персоною ураганом примчав униз у блок номер 5, де того дня всі ми сиділи під замком. Спитаєте, чи допитували нас? Більшу частину того довжелезного дня ми провели на допитах перед знервованими вертухаями, яким у потилиці дихав дракон. Усі ми повторювали одне й те саме – нічого не бачив, нічого не чув. І наскільки мені відомо, усі ми казали правду. Я так точно. Та й що ми могли розказати, крім того, що Енді справді був у своїй камері, коли нас замикали, і через годину на момент відбою теж? Один дотепник припустив, що Енді просочився в замкову шпарину. Це припущення коштувало йому 4 діб у карцері. Від нервового напруження нашим наглядачам геть відбило почуття гумору. Тож униз спустився, прогупотів Нортон. Його сині очі обпікали нас таким полум'ям, що здавалося ще трохи, і з гартованої сталі град наших кліток полетять викресані іскри. Він дивився на нас таким поглядом, ніби вважав, буцімто ми всі у змові. Може, і правда сам у це вірив. Нортон зайшов у камеру Енді і роззирнувся навколо. Там усе було так, як залишив її мешканець. Ковдра на нарах відгорнута, але здавалося так, що на ній ніхто не спав. Камінці на підвіконні, та не всі. Найулюбленіші він забрав із собою.
«Каміння!» – просичав Нортон і рвучким рухом змів їх з підвіконня.
Камінці зі стуком попадали на підлогу. Гоньяр, чия зміна скінчилася 4 години тому, скривився, але промовчав. Погляд Нортона впав на плакати з Ліндою Ронстад. Лінда дивилася через плече, вклавши руки в задні кишені дуже обтислих жовтувато-коричневих слаксів. На ній був топік, зав'язаний на шиї. Шкіра світилася глибокою каліфорнійською засмагою. Той плакат мусив ображати Нортона до глибини його баптистської душі. Я бачив, як люто він зиркає на нього, і згадав, що колись казав Енді. Таке відчуття, що я можу зробити крок і стати поряд з тією дівчиною. Що, у принципі, він і зробив. І до того, щоб це побачити, у Нортона лишалося кілька секунд.
«Хвойда паскудна!» – гаркнув він і зірвав плакат зі стіни.
А під ним відкрилося провалля діри в бетоні. З країв посипалися бетонні крихти. Гоньяр би в ту діру не проліз. Нортон дав йому наказ. Господи, напевно, уся тюряга чула, як Нортон наказує Ричу Гоньяру лізти в ту діру. А Гоньяр відмовився, категорично і рішуче.
«Ти мені за це рапорт покладеш!» – верещав Нортон, б'ючись в істериці, мов клімактерична баба від приливів.
Він остаточно втратив самовладання. Шия густо почервоніла, на лобі напнулися 2 пульсуючі вени.
«Можеш не сумніватися, ти, французисько. Ти напишеш рапорт, і я подбаю про те, щоб ти більше ніколи не влаштувався на жодну роботу в жодній тюрмі Нової Англії!»
Гоньяр мовчки простягнув Нортону службовий пістолет, руків'ям уперед. Йому щойно урвався терпець. Він провів на роботі 4 години понаднормово, пішла вже 5-та, і йому урвався терпець. Вихід Енді з нашої маленької щасливої родини наче штовхнув Нортона за край, де починалося щось особисте й ірраціональне, те, що давно сиділо в ньому з капкою, і, звісно, тієї ночі він геть із котушок зірвався. Я, звісно, не знаю, що то було, оте особисте і ірраціональне. Знаю одне, що 28 арештантів того ж вечора, коли рештки денного світла розчинялися в темному небі пізньої зими, слухали гризню між Нортоном і Ричем Гоньяром і всі ми. Суворо режимники і довготерміновики, на чиїх очах приходили і западали в небуття адміністрації, агресивні блатні самці і солоденькі тишки слабаки. Усі ми знали, що начальник Семюел Нортон щойно перетнув межу, яку інженери полюбляють називати деформацією в момент руйнування. І Богом клянуся, у мене було дуже виразне відчуття, ніби я чую, як десь регоче Енді Дюфрейн.